Radio Okapi.
Yakile kana bisika nyoso bikena kulanda bantu ngana betu na ndinga ki Kongo bitmetu ba matondo mingi. Pena kuvna yau beta pisa ntipin tsanga kukuma ya ya banki sa mangwele sabna kutita ntsamukila kimbefa mpox. Kaka la bantu ya beta landa djunga bandinga na katya nzwa luyalu yakile kutalaka kisola bazuzi ya vwana pe mbuto luyalu yakile kutalaka mama songa sambu na jambu wa kutina gaka vebatu na buloko wa makala. Bipita kunda vina kulosa disu na kizunga Kongo Central sabna kutubila ntuka lukuta kona mbala ntambodi ya bamfuma vandu wa bisola mbula matadi ya vwana pe bambuto luyo la bizunga ya kena kutalaka lujunga banketo na bisika nyoswa bekele beka tulave makuto sabna kuzabanda na yao. Mbote diaka na benyoswa kena kulanda beto konsumusi ya Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzuro bantambu. Mutunda biza pisaka yao, nkisi ya mangwile, sabna kutita kubaka mpenta mukila ya kimbefa mpoksu, mekuma imene awa na bwala kimfumo kinchasa, na nyoso ya kilikitusa mafunda nkama musa mvimba, ya nkisi yai ya mangwile ya kimvuka banti ya mputu, mepesa na ntoto nabita Kongo kinchasa wapi ya kilika, ba avion kitaka nangana avion ya njili, bankisi na zina MVA, BN ya mbuto luyalu kena kutalaka mama vimpi ya mbaka na meso abimunikisi ya nzo ya OMS ya vwana pe UNICEF mpidi ya kabimvuka nkaka ya kena kutalaka mambu wa mavimpi. Awa mpea fwano kuzabisa tiki mbefu yae ya mekumana tiki toa habini wapi mtu mosi kena kubela yao mingina nzo ya mavimpi ya mtu wanga na kasindi lubikia ya kina ndilu na kata ntoto na beto Kongo Kinshasa ya vwana penti ya Uganda pina kituza ba kilometre makumi nana na kukuma mbanza bini ntangu ya munganga Germain Kamaliro ya kento disa nzu yina ya mavimpi mekatuka na kupesa. Kutambula bisola masonga awananti na beto Kongo Kinshasa nguwa kana kele diakave ya kileka na kati ya nzo ya kena kulandilaka mama bazuzi mpenzo ya mbula matadi ya kena kutalaka mambu yae ya masonga kima ya kena kukabula babu bubu yae ya kile mingi lukanu yae ya mbuto luyalu ya kena kutalaka mambu yae ya masonga na bazuzi na kutina diaka vibilumbu yae na banzo ya babu loko mingi ya maka la tudia kandolo na kufunda bazuzi mpena kufwanda ntumbanza ya mavanga lutaka kuna na buloko ya ya makala wapi batu zola kakutina na kutala mpentalu ya mingi ya batu kevonda kakuna. Ikeleve kele ntendula ya mbuta Jean-Paul Mukolo ya kele kilandia ntwadisi ya nzo yae ya kena kulandilaka kisalu ya ya bazuzi Benolanda yanti.
Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques,
mutindu yankaka yampova kuzaka sala mtumo ya masonga na bomongisi sangu kele eti bazuzi kele atana mbebe mosive na ntwala ya kumeka kutina boloko yina bankangami kuzaka sala na boloko ya nene ya makala yateleka kukanga bantu kele diambu yankaka kansi na ntwala ya kutomboka ya kriminalite na mbanza kuloza bantu na boloko sika ya bazuzi kele mvutu mezodi la bansiku samu na kuntani na ngangu ya zona tuba sispeto konso mutu ina kena bidimbu ya kusala diambu ya imbi to kukondo luzitu na ntola ya bansiku ulomba na bazuzi ya kubika kukanga pe kutinda batu na boloko kele mutindo ya nene ya kukondo luzitu na ntola ya misiku mpova ya vice ministre mambu ya masonga pe garde de so kele mutindo ya kutula ba magistra na ntola ya masonga ya ngangu
la vindicte populaire.
Ya kilika awa afona kuzabisa tina ndinga yai ya bazuzi ya nti na beto metu bama mingi na nima ya mukanda musi ya ntiku ya mbuto luyalo kena kutalaka mama songa tulaka maboka vonaka na kilumazole ya ngunda beti kene yao sabna kulomba biza pisaka yao na bazuzi kutinda diaka vibilumbu yai batu kuna na buloko wa makala vwana pena ndolo mpe na kuvutuka nandi na njitula kisalu ya yandi salaka mbuta kosta mutamba kumaka kuna na nzwa buloko wa makala bonso mbala mingi diaka mbuta kosta mutamba fundaka bambuta yai ya bisala masonga na kusala ba mambo mingi yambi beno landandi.
Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire.
Mono meka tuka kukika na avion, beno ndimi la mono, mono tamanisa mambo ya ile nima ya basaba la zone. Mono tubaka yao mbala mingi, kansi, bantu kukelimina kamunu, bobo ya ili, tala ba imbi ya mesalama. Ya ikele kubibisa na mkuu, pe mono tabika yao mutimu ya ive. Konso mposo, ba magistra ke tindaka bantu wa buloko, na buloko ya nene ya makala, mkatu kutala ntalu ya bantu ya yao ulenda kuyamba. Ya ukele mbote ya tafio tive, beno kekisa awa haku basisa bantu na kintweki. Ya ikele kusala imbi na mku. Ya ukele veti bantu wa boloko zulaka kutina. Ntamu nyoso mono ke basisaka bantu. Samu na kufiotuna ntamu na bao nakati. Kansi bao ke buwelaka bantu. Mbala zole ya kuluta ina mu basisaka. Beno zabati mono tapesa bandola ya kufuanakana.
Ya onwa seriouzmon santu.
Ya fona kuzabisa tibao nyoso bao vwanaka na kinzunzulu. Ya mku nabetu Jeff Ngoy. Pena ndamu na yao ya kele kimvuka justice ya Asbel. Ya kena kufuanaka na mbanza Lubumbashi. Ya kena kulandila kabeke na kuzaba yao. Mpe bantu wa ya batu ya mebokota mingi na mutila banketo baka maka na ngolo na kilumbu yina na bumvonza lutaka na buloko maka la bonso mpe bimvuka nkaka justice ya Asbel melomba kaka kusalama ya kimvuka musi sana kususa kuzaba kileka nyoso ndinga kileka mbuta kimute mbuya ya kile ntolisi ya kimvuka yai benolanda yai ya yandi tendulaka na kinzonzolo ya nkuna betu jangandu.
Justice Asbel mese pela mutindo premier ministre na bisadi na nyonso ya mbula matadi meku kipesa samu na kusadisa bantu nyonso ina bakaka mavwanga na kati ya buloko kimvuka justice ya mese pela mpe na balukanu nyonso mbula matadi mebaka samu na kulandila mavimpi ya bakento na buloko baina babakaka na kingolo mpe na baina basadilaka imbi na kusangisa nzuto justice ya Asbel melomba na mbula matadi sala ngolo samu na kuendela kufiongoni na samu na kuzaba baina saraka imbi ina pe kutinda bao na ntwala ya busonga
travers la republique
pina ndabu na yao ya kile kakele munisko ya memu ntampi luzoli na yao ya kusadisa batu nyoswa baka kabampasi na mavonga yai ya lutaka na buloko maka la ntitintiti ya tavona banketo baka maka na ngolo ya tabaka lusa lusu ntanga mama Vivian Van de Per ya kile kilande antwadisi ya dinaka yai ya oni awana ntutrambita kungo Kinshasa pesaka na masulu ya yandi vona kana ya umazono ti mama mfumo lyalu mama Judith Suminwa beto kwele ntongo ya na kizunga kungo central samna kutubila bampasi ya institut technique professionnel ya kele pene ya gari ya lufutoto na sektor akulungongo na teritoire mbanzongungu kina kumona samna kuyamba kile kakitusa balongo kina yao nkama zole na kuvutuka yai ya malongi ya mbala yai nyoso yai ya kile kana nima mvula musi ya ngolo ya noka kana kilumbu ya kumina nana ngona tato mvula betu kina yao timu pepe musi ya ngolo ya katulaka ludi ya banzonkana zole mpe ya bukaka baban mikanda mpe mingi ya malongi ya bana ya onde bebaka mezabisa mbuta Samuel usakumuna ya kentrodisi ya nzonkana yina na mutundi yai yani mezibula maboko na ndamba mbula mataji ya vwana pe ya batu nyoswa ntima mbote. Betu tubila mukanda ya yangwa kana metula mamaboko na kati ya mbuta luyalu ya ntoto na beta kungo Kinshasa ya kena kutalaka mama mungiti mbuta jile paluku ya vwana pe nkuni nandi ya nchashin mbuta wang wentao. Samna kuzibuka sika samu kaka na bima ya kena kukatuka kana nchashin. Sabna kusadisa ntoto na beta Kongo Kinshasa ya vwana pe banti ankaka ya ntoto na beta Afrika mingi na nzila ya bisala kimvoma mpe ya bilanga ya ikela kile kambuma ya lukutakao na ntete na nzila ya kimvoma na kati ya nchi ya yashin ya vwana pe Kongo Kinshasa nti na beto mukembo ya lutaka na mbanza Beijing na lutodusu mbuta Jean-Pierre Bemba ya kile kilanda mfumo lyolu pe mbuto lyolu kena kutalaka mambo kuzeta. Beto tubula kitombe ya ya kituso bambula makumi zole na zole ya mekotaka na tikitora kailo ya kena kizunga manema. Ntangu ya mepesa manayani mosi mfuma tikitora mbuta amuri mwensoko Maxel ya nditendula kanyoso yai ya vondaka na kinzunzulu ya nkuna beto Florence Kizalunga.
Le territoire de Kailo a des difficultés énormes.
Le territoire de Kailo est dans le territoire de Kailo. Il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont été élevés dans le territoire de Kailo. Il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des territoire de Kailo qui ont été punya. Bandila kebi minaka babi maebilanga kele pe ya kubeba ngolo bainzo pe ya bisadi ya luyalu kele pe ya kubeba ya wina nantwadisa kizunga pe inzo kinzonzi ya kizunga baku sasadisa beto ya kubaka ndia tusulu ya mboti ya kitini na beto lupitalu na beto ya Kailo pe kele ya kubeba ngolo beto kena kulomba na luyalu ya kupesa beto maboko sang beto kuisa bungisa lupitalu ya ito kutunga ya nkaka
denu bo batima.
Na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bantangu na betu inandinga kikongo. Betu metuba matondo mingbe fonsi mbati. Lusadusu na njila mashini. Yavwana kabampangi na beto. Pia kdia sinua. Polidor basunga. Yavwana pe diedone nyangasa wa nyangasa. Mpe beto konsumusi ya Afrika. Yavwana kanantua la kinzunzulu. Mevutula matondo mingi. Na Richard Junior Kamunga. Yabongisa kabantangu yai. Na disungo la pili kipela mundu.